Skolotāju aicinājumam tādam, ja tāds izskanētu, būt piesardzīgiem palielinot algas, visticamākais nepiekrīt. Mājā skolotāji gatavojas arī protestiem, bet kā valdības rīcības plānu viņi vērtē pat laban, un kas zina, varbūt no protestiem varēs arī atteikties. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāve Modra Jansone ir pie mums tālruņa. Esiet sveicināti!
Sveicināti!
Šis dokuments jūs varbūt pārliecina, ka nebūs mājā jāprotestē?
Nu, vispirms par dokumentu. Gribētos atzīmēt, ka dokumentā ir daudz vērtīgas iezīmes. Piemēram, daudz uzmanības pievērsts ir profesionālās izglītības attīstībai, arī augstākai izglītībai un zinātnei. Un, protams, ir iezīmēta arī pedagoga algu paaugstināšanas grafika izveide, ko Lista vērtē pozitīvi. Bet, un tagad sākas bet, ja uzmanīgi paanalizējam šo rīcības plānu, tad redzam, ka tas sastāv no, nu es runāju šeit par izglītības jomu konkrēti, no vairākiem 5 vai pat 6 informatīvajiem ziņojumiem, kurus ministri izveidos. Piedodiet, tas ir ministrijas rutīnas darbs analizēt situāciju, informēt par to valdību, vai tiem būtu jābūt kā rīcības, valdības rīcības plāna galvenajiem uzdevumiem. Tālāk rīcības plānā redzam dažādu dokumentu izveidu, ļoti daudz, īstenībā rīcības plāns sastāv no vienas vienīgas dokumentu izveides. Un lielā mērā nav redzams, kas aiz šīs dokumentu izveides nu, slēpjas, ja tā drīkst teikt. Tātad kādas pozitīvas izmaiņas izglītības sistēmā, finansēšanas kārtībā vai kādā citā jomā, vai tas skar augstāko izglītību vai vispārējo vai zinātni, tad uz kurien mēs ejam? Kāds ir tas gala rezultāts? Kādēļ mēs šos papīru kalnus radām?